Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 25. januar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Bosansko-hercegovačka policija uhapsila vođu Vehabija Imamovića, zatvorske kazne za ratni zločin u Morinju. Mira Marković legalno u Rusiji, izjavio ambasador Konuzin. Počeo svjetski ekonomski forum u Davosu. U Rusiji nema diktature, poručio Putin. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo reakcijama na oprečne stavove o novom načelniku Generalštaba Vojske Srbije. Analiziramo i sporni zakon o unutrašnjim poslovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se ozbiljno dovodi u pitanje nezavisnost policije. Te tražimo odgovor na pitanje zašto se na Balkanu sport uvijek pretvara u političko pitanje. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je tužilaštvo utvrdilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Ljubiša Diković odgovoran za ratne zločine na Kosovu 99. godine.
Uvidom u sve predmete ratnih zločina koje je fond naveo u tom dosijeu Ljubiša Dikovića, tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije izvršila je proveru navoda Fonda za humanitarno pravo. Tvrdilo da u tim navodima ne postoji osuda sumnju za krivičnu odgovornost načelnika Generalštaba Vojske Srbije.
Opširnije u temi dana. Viši sud u Podgorici osudio je danas na zatvorske kazne četvoricu pripadnika bivše JNA zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima sa dubrovačkog područja početkom 90-ih u logoru Morinj kod Kotora, a zbog nedostatka dokaza oslobodio dvojicu optuženih. U ponovljenom postupku kažnjeni su Ivo Gojnić na 2, Boro Gligić i Špiro Lučić na po 3, a Ivo Menzali na 4 godine zatvora, dok su Zlatko Tarle i Mlađen Govedarica oslobođeni krivice. U akciji Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u Gornjem Aoči danas uhapšeni vođa vehabijske zajednice u BiH Nusret Imamović i još 3 osobe.
Nusret Imamović je vođa vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči. Akcija je izvršena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a u okviru istrage protiv Mevlida Jašarevića, koji je u oktobru prošle godine izvršio napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, kaže potprol Državne agencije za istrage i zaštitu Željka Kujundžija.
Cilj akcije policijskih službenika SIPE bio je pronalazak dokaznog materijala koji se može dovesti u vezu sa navedenim napadom na američku ambasadu, a eventualno pronađeni dokazni materijal nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE bit će predat tužiteljstvu BiH. 4 izvedeni su po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a uz asistenciju policijskih službenika MUP-a Tuzlanskog kantona.
Mevlid Jašarević je 28. oktobra 2011. godine pucao iz automatske puške na zgradu ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, gdje je istog dana došao upravo iz Gornje Maoče. Tom prilikom ranjen je jedan policajac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Skupština Republike Srpske zatražila je danas od srpskih poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijativu za ukidanje suda i tužilaštva BiH. Istovremeno visoki predstavnik Valentin Incko je tokom susreta sa predsjednicom suda BiH Međidom Kreso i tužiteljicom tužiteljstva Vesnom Budimir dao punu podršku radu ovih institucija.
Incko je podsjetio da je ustavnost ovih institucija Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2 puta potvrdio. Na pozive za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Republike Srpske, visoki predstavnik se nije previše obazirao.
Ja to ne bih htio komentirati, međutim ja sam došao ovamo da podržim, da dam punu podršku baš tim institucijama i ja mislim da sve normalne europske države imaju takve institucije.
Valentin Incko također je stao u odbranu uloge strane sudija i tužilaca u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Takih procesa je bilo, vi znate, nirnberški procesi su bili posle 45. godine i uvijek je određena faza kad je to potrebno. A tendencija je i ovdje u Bosni i Hercegovini potpuno jasna. Tih stranaca ima sve manje i manje i na kraju će to biti puna odgovornost domaćih sudija, domaćih tužioca.
Tokom razgovora sa predsjednicom suda Bosne i Hercegovine Međidom Kreso i tužiteljicom tužilaštva BiH Vesnom Budimir, Incko je također kazao da ove institucije moraju imati punu financijsku podršku kako bi neometano obavljale svoje poslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Wolfgang Petrić upozorio je da se BiH može raspasti ako njene institucije ne budu funkcionisale. Prilikom donošenja budžeta i međunarodnih obaveza za 2011. prekršene su sve procedure. Ni parlament, niti predsjedništvo BiH ne znaju šta su usvojili, odnosno potvrdili. Ocenio je danas na konferenciji za novinare ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić.
Dragan Vrankić, ministar financija i trezora BiH, odbacio je sve optužbe pojedinih političara u Bosni i Hercegovini koji su izjavljivali kako je blokirao vraćanje vanjskog duga BiH. Vrankić navodi da poštuje zakonske propise jer sve dok budžet za 2011. ne bude objavljen u službenom glasniku nije validan.
To uporno čekam da se to desi, da mogu funkcionirati, da mogu primjenjivati odluku o privremenom finansiranju, plaćati vanjski dug.
Vrankić je nezakonitim ocijenio pokušaj Republike Srpske da izvrši uplatu vanjskog duga u međunarodnom platnom prometu. Na novinarsko pitanje da li je neko od predstavnika vlasti vršio pritisak na njega da to prihvati, Vrankić je odgovorio.
Predsjedništvo i predsjedavajući Špirić poslao jedno pismo, misli da se mogu izvršavati obaveze.
Dragan Vrankić je potvrdio i kako za sve što radi ima podršku HDZ-a BiH, stranke koja ga je postavila na ministarsku funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske izrazilo je danas protest srpskom ambasadoru u Zagrebu Stanimiru Vukićeviću zbog napada na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi. Vukićević izrazio žaljenje zbog tih incidenata i obavestio hrvatsku stranu da su nadležne službe Srbije do sad uhapsile 6 napadača na hrvatske navijače. Jovo Kapičić, bivši načelnik OZNE koji je nakon nedavnog napada u centru Beograda izjavio da se seli u Crnu Goru, kazao je za beogradski list Kurir da je ipak odlučio da ostane u Srbiji u kojoj, kako ističe, živi posljednjih 75 godina. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je da je boravak Mira Marković, udovice bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića u Rusiji u potpunosti u skladu sa ruskim i međunarodnim pravnim aktima. Premijeri Crne Gore i Albanije Igor Lukšić i Salje Beriša saglasili su se danas u Podgorici da odnosi dve države mogu biti primjer dobrosusjedske saradnje u regionu i da je integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju u najboljem interesu država i građana.
Odnosi Crne Gore i Albanije mogu biti pokazni primjer drugim zemljama, rekao je crnogorski premijer Igor Lukšić nakon susreta sa premijerom Albanije Salijem Berišom i potpisivanja sporazuma dvije zemlje o određivanju zajedničkog graničnog prelaza i granične tačke. Premijeri Lukšić i Beriša su pored budućeg puta koji će djelimično ići preko albanske teritorije, a treba da poveže Podgoricu i Plav, govorili i o mogućnostima za turističku valorizaciju zajedničkih resursa kao što su Skadarsko jezero i rijeka Bojana, ali i planinski vijenac Prokletije. Iskazavši spremnost za ispunjavanje svih prava manjina u Crnoj Gori, Lukšić je rekao da je politika njegove vlade da obezbijedi da svim građanima u Crnoj Gori bude udobno. Odgovarajući na pitanje novinara, gost iz Albanije rekao da je projekat nuklearke na Skadarskom jezeru trenutno na čekanju, dok nauka ne da posljednju riječ, što je neophodno jer se radi o trusnom području. Premijer Beriša je rekao i da očekuje dalje unapređenje već odličnih odnosa dvije zemlje, kao i da Crna Gora može računati na podršku Albanije u procesu učlanjenja u NATO.
U potpunosti vjerujem u Crnoj Gori. Crna Gora ima veliku podršku strane Albanije za potpuno učlanjenje u NATO i uvjereni smo da će učlanjenje Crne Gore u ovu alijancu u mnogome ojačati jugoistočno krivo NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je tokom susreta sa studentima u Tomsku da je Rusija slobodna i otvorena zemlja u kojoj više nikada neće biti diktature. Svjetski ekonomski forum u švajcarskom Davosu, na kojem elite tradicionalno raspravljaju o stanju privrede i društva, počeo je u sredu raspravom po panelima da li kapitalizam 20. veka razara društvo 21. veka. David Rubenstein, jedan od osnivača privatne grupe Karelj, ocenio je da je kapitalizam možda najgori oblik od svih sistema, ali su drugi još gori. No predsjednica međunarodne konferencije sindikata Sharon Barrow smatra da je svijet izgubio veliki dio svog moralnog kompasa, te je upozorila da mu prete socijalni nemiri. Izvršni direktor foruma Robert Greenhill.
Jedno od ključnih pitanja na ovogodišnjem forumu je šta treba učiniti da biznis ne bude deo problema, već deo rješenja. Dakle, kako korporacije mogu da iskoriste svoju stručnost kako bi suštinski poboljšale svoju poziciju? Biznis ne treba da gleda samo na kratkoročne dobiti akcionara, već i na dugoročnu dobit svih. Na neki način tragamo za novim savezom između biznisa i društva.
U ovom trenutku nemačka kancelarka Angela Merkel u uvodnom izlaganju kojim je zvanično otvoren forum govori o izazovima evropske dužničke krize. Svjetska ekonomija se više usporava, eurozona ide ka recesiji ove godine, navodi se u najnovijem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda. Američki biznismen George Soros rekao je da u ovakvim vremenima opstanak je glavna stvar, upozorivši da se svijet suočava s najopasnijim periodom savremene istorije, razdobljem zla. Europa se suočava sa potonućem u haos i sukobe, rekao je on u intervju za američki časopis Newsweek, dok za SAD predviđa nemire na ulicama i brutalni odgovor koji će dramatično suzbiti ljudske slobode. Kapetan nasukanog kruzera Costa Concordia Francesco Schettino priznao je jednom telefonskom razgovoru koji je prisluškivan i snimljen da je napustio brod kada se nakrivio, prenose danas italijanski mediji transkript tog prisluškivanog razgovora. On je objasnio da je prišao tako blizu ostrava Gilija na zahtjev uprave kompanije Costa Concordia, a da instrumenti nisu ukazivali na oseku. List Corriere della Sera, koji je preneo transkript prisluškivanog razgovora, naveo je da kapetan nije imao grižu savjesti. Ovo što sam uradio bio je, da kažem pod navodnicima, nesmotreno, ali u svakom slučaju u granicama moje odgovornosti. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Nema osnova za krivičnu odgovornost načelnika generalštaba vojske Srbije Dikovića, saopštilo tužilaštvo Srbije. Bosansko-hercegovačka policija uhapsila lidera vehabista Imamovića. Zatvorske kazne za ratni zločin u Morinju. Mira Marković legalno u Rusiji, izjavio ambasador Konuzin. Počeo svjetski ekonomski forum u Davosu. U Rusiji nema diktature, poručio Putin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, svijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Reagujući na dosije Fonda za humanitarno pravo kojim se načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković optužuje za nespriječavanje ratnih zločina na Kosovu, tužilaštvo Srbije navodi da je provjerom utvrđeno da ne postoji osnova za krivičnu odgovornost. S druge strane, nekadašnji vojni tužilac Vojske Jugoslavije iznosi konkretna saznanja o tome da je Diković odgovoran. Iz Beograda je s tim povodom Branka Trivić.
Ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivičnu odgovornost načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Ljubiše Dikovića, za ratne zločine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije izvršilo je proveru navoda Fonda za humanitarno pravo uvidom u sve predmete ratnih zločina koje je fond naveo u tom dosijeu Ljubiše Dikovića, utvrdilo da ni u jednom u tim navodima ne postoji osnov za sumnju za krivičnu odgovornost načelnika generalštaba Vojske Srbije.
Vekarić dodaje da je tužilaštvo postupalo i po krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo od 3. marta 2009. godine protiv 7 ljudi za događaje na tom području i da na toj krivičnoj prijavi Fonda nije bilo imena Dikovića.
Isto tako, tokom predkrivičnih postupaka za događaje na opisanim mestima u dosijeu Fonda, saslušali smo 120 svjedoka, među kojima i 10 kosovskih Albanaca, i u nijednoj od tih izjava se ne pominje general Diković kao čovjek koji je uradio nešto loše. Tamo, naprotiv, pominje se samo kao čovjek koji je spasao, odnosno pomogao 3 ili 4 romska deteta koji su bili u to strašno vrijeme na površnom mestu.
S druge strane, Lakić Đorović, nekadašnji vojni tužilac Vojske Jugoslavije na Kosovu, za naš program govori o ratnim zločinima nad Albancima u Izbici, zoni odgovornosti Dikovićeve 37. motorizovane brigade, i navodi neke momente kada je Diković kao svedok odbrane govorio pred Haškim tribunalom.
On je sam jednog momenta protestovao protiv zastupnika optužnice rečima: vi mene optužujete za ubistvo. Tužilac je hladnokrvno sa razlogom rekao: da, ja vas optužujem. A onda se otvorio problem preciziranja gdje je on došao, pa tužilac kaže: vi ste uvijek tvrdili da niste ulazili u sela, nego da ste bili u širem reon. U jednom momentu on je precizirao: ne, ja sam bio u Izbici, ali je objasnio da su tamo bili pripadnici policije i da je on video grupe policije. Na taj način je on hteo da odgovornost, međutim, sve svjedoci koji su preživjeli, Albanci, govore o tome da je vojska, a to je vojska Dikovića, dakle i on lično, jer on je bio u Izbici, to je on u sudu lepo objasnio, on je bio na mjestu gdje su Albanci skupljeni, kasnije odvojeni u dvije grupe, ubijeni 103 Albanca su, muškarca, civila, likvidirana u Izbici.
Đorović navodi da ne može da tvrdi, jer do takvog saznanja nije došao ni tada ni sada, da je Diković komandovao ubijanjem dve pomenute grupe albanskih civila, ali dodaje.
Činjenica je da svi govore o tome da su u izbici zajedno dejstvovali vojnici uz podršku najmanje 4 tenka iz Dikovićeve brigade, a tribunal je ustanovio, uglavnom zahvaljujući svedočenju generala Stevanovića, da u izbici jeste dejstvovala posebna jedinica policije i da je tu jedinicu predvodio Buha.
Upitan da li ima evidenciju da je Diković na bilo koji način odgovoran i za zločine u blizini Glogovca, gde su u iskopinama i jamama najbrutalnije dovođeni u grupama i streljani albanski seljaci, Đorović kaže.
Komandna odgovornost je davno ustanovljena. Iako ona iza koga važi, onda ona prvenstveno važi za njega, jer on i ne spori, on je nabrojao svedočeći u Hagu da je bio u mestima gde su se zločini dogodili.
Laki Đorović je o svojim saznanjima govorio i kao svedok u Haškom tribunalu. Tom sudu je kao dokaz o verodostojnosti svojih izjava dao i dokumente o otimanjima i krađama imovine Albanaca uz korišćenje nasilja i pretnje oružjem upravo u Glogovcu, Klini i Srbici, zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića od marta do maja 99. godine. Povodom takvih krivičnih prijava koje je podigao, a koje se odnose i na Ljubišu Dikovića, Đorović kaže...
Imao sam prilike da mi kasni generali u to vreme, komandanti brigada, pričaju kako je Diković ne samo dopustio, nego i da je u neku ruku služio kao primjer drugima kako treba oteti i to odvući prema Raškoj ili gore prema Užicu. Deo toga je otišao organizovano kamionskim konvojima preko Rožaja. Meni su sadašnja dvojica generala pričali o tome da Diković je među njima poznat po tome da ima neki Land Rover i Mercedes model 300. Znači, ja sam napisao i više krivičnih prijava, u tim prijavama ja sam čak pisao brojeve motora, šasije i tako dalje, pa ništa se nije dogodilo.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, međutim, ostaje pri oceni o Dikovićevoj nevinosti i zato iznosi i sljedeći argument.
Želim da naglasim da je i praksa Haškog tribunala, obzirom da je Diković bio veoma visok po činu u to vreme, na neki način demantuje ovaj izveštaj, obzirom da je on zaista nešto uradio loše, tamo svakako bio procesuiran u Haškom tribunalu, jer su i neki niži po činu od njega, kao što na primjer možemo vidjeti u slučaju Šljivančanin, su bili optuženi i procesuirani u Haškom tribunalu. Tako da što se tiče ovog tužilaštva, zaista reči o jednoj insinuaciji koja nema veze sa njegovom odgovornošću za ratne zločine u to vreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, .org.
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ozbiljno je posađao partnere u entitetskoj vlasti. Tako Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija ni nakon više od mjesec dana pregovora nisu pronašle kompromis. Nacrt zakona za koji u SDA upozoravaju da ozbiljno dovodi u pitanje neovisnost policije ipak će se naći u parlamentarnoj proceduri, unatoč protivljenju i međunarodne zajednice i sindikata policije. Najviše je primjedbi na način imenovanja ključnih policijskih službenika, o čemu i govori Tina Jelindizdar.
Pred federalnim parlamentom uskoro će se naći dugo najavljivani nacrt zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Tekstom pred nacrta zakona, do kojeg su došli mediji, predloženo je da federalnim ministarstvom, u čijem sastavu je i uprava policije, rukovodi ministar, odnosno vlada federacije koja odlučuje o izboru direktora policije i o pokretanju moguće inicijative za njegovu smjenu. Predlagač zakona, federalni ministar MUP-a Predrag Kurteš.
Izbor direktora policije koji predviđa ovaj nacrt, sad ću vam reći, je po modelu evropskom koji je primjenjuju sve države u svijetu, u Europi, u zemljama regiona i kod nas u državi ovdje. I na državnom nivou je isti princip izbora direktora policije na nivou SIPE, Direkcije za koordinaciju tijela i granične službe. I ne vidim u čemu je problem da nezavisni odbor dostavi ministru 3 kandidata, i to nama 3, a njima dostavlja listu uspješnih kandidata i da vijeće ministara, u ovom slučaju vlada federacije, odabere jednog kandidata. Ne vidim u čemu je to problem.
Kurtaš, inače član SDP-a, za svoj zakon nije uspio osigurati podršku ministara iz reda stranke Demokratske akcije, koji su predložene izmjene ocijenili uplitanjem politike u rad policije. Glavni razlog sporenja između SDP-a i SDA odredbe su predloženog zakona kojima se umanjuje značenje uloga neovisnog odbora, a jača uloga vlade i resornog ministra prilikom izbora i smjene direktora policije. Ovakav stav ranije je zauzelo i predsjedništvo stranke Demokratske akcije, lider SDA Sulejman Tihić.
Ovo rješenje koje je predloženo ugrozilo bi i operativnu i svaku drugu samostalnost policije.
Nacrt zakona o unutarnjim poslovima, koji se suštinski ne razlikuje od predloženih izmjena na federalnom nivou, ranije podsjetimo odbijen u Skupštini Sarajevskog kantona. Dok iz SDP-a pozivaju na iste argumente koje je imala stranka Demokratske akcije još 2009. godine, kada je tražila civilnu kontrolu nad policijom, također poručuju da imati civilnu kontrolu ne znači imati i politički utjecaj. Što o svemu kaže struka? Nedžib Čozo, sindikalni predstavnik policije.
Ovaj zakon što se tiče sindikata, on je nepovoljan, odnosno nije dobar za službenike policije, odnosno nije dobar za profesiju. Nije u redu za nešto što se 10 godina i više borilo da nema politika utjecaja na policiju, da se to sad vrati.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač u izjavi za medije tvrdi kako je jedan od razloga nametanja zakona upravo pokušaj njegove smjene, kako bi se stopirale određene istrage na kojima radi Federalna uprava policije.
Određena rješenja koja su u njemu, do kojih sam ja, kažem, do spoznaja do kojih sam došao, mogu se tretirati u smislu da bi se moglo raditi o uspostavi političke kontrole nad radom policije.
Nacrt zakona uskoro će se naći u redovnoj parlamentarnoj proceduri. Svojevrsni je presedan da zakon nije usaglasila vladajuća koalicija u federalnoj vladi, a očekuje se od opozicije da podrži zakon koji pozicija ne podržava. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.
Samo imam informacije iz medija, nema recimo u rukama prijedlog zakona, nacrt zakona. Prvenstveno mi se držajući našeg statuta i programa stranke smatramo da policiju treba izuzeti iz bilo koje političkog utjecaja.
Adnan Jabučar, Savez za bolju budućnost.
Mi kao poslanici u federalnom parlamentu, odnosno kao klub poslanika, nismo dobili ni jedno slovo što se tiče tog zakona, ali kad mi tražimo zvanično, mi do dana današnjeg ne dobivamo takav odgovor.
Podsjetimo da je Ured visokog predstavnika ranije iznio stav da bi zakon trebalo vratiti na početak i ponovno ga utvrditi. Određene rezerve prema zakonu iznio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, poručivši kako je Bosni i Hercegovini neophodna nezavisna i profesionalna policija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Službeni Zagreb uložio protest službenom Beogradu zbog napada na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi, koji bodre hrvatsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u rukometu. Srbijanska policija do sada je uhapsila 12 nasilnika, a direktor policije izvinio se hrvatskim navijačima i obećao im 24-satnu zaštitu. Zbog ovog incidenta ogorčena je i hrvatska zajednica u Vojvodini, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Hrvatska u polufinalu Evropskog prvenstva u rukometu, a hrvatski navijači napadnuti na povratku kući sa utakmice iz Novog Sada.
Dve grupe su bile, s time da su i neki taksisti bili s njima u došku, usporili su nas, zalečili su se sa sjekirama, sa betonima, sa ne znam s time više, sa bakljama.
Ničim nismo ništa nismo izazivali, dakle vozili smo se koloni prema granici, kad su nas oni napali.
U napadu na hrvatske navijače posle utakmice hrvatske i francuske reprezentacije u Novom Sadu lakše povrede zadobila su 3 hrvatska državljana. Novosadska policija saopštila je da je oštećeno 15 vozila. Srpska policija je do sada privela 12 osoba zbog sumnje da su učestvovali u napadima na navijače, izjavio je direktor policije Milorad Veljović, koji se izvinio navijačima zbog napada.
Svi navijači koji budu ulazili na graničnim prelazima, slobodno nek se jave, nek sačekaju, imaće u smislu bit će propraćeni do odredišta gdje žele da odu. Znači, preduzet ćemo maksimalne mere da se osjećaju kao u Hrvatskoj.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova izrazilo je protest ambasadoru Srbije u Zagrebu Stanimiru Vukićeviću povodom napada na vozila hrvatskih navijača u Novom Sadu i Rumi. Hrvatska je zatražila pojačan angažman službe bezbednosti u Srbiji tokom rukometnih susreta na kojima se očekuje i povećeno prisustvo hrvatskih navijača. Ambasador Vukićević izrazio je žaljenje zbog incidenata. Ministar nauke, obrazovanja i sporta Hrvatske Željko Jovanović rekao je da ga je vesto napadu na hrvatske navijače rastužila.
Jedino što mogu poželjeti našim navijačima brzi oporavak, a osuditi huliganski ispad navijača iz Srbije, čime zapravo bacaju jednu veliku ljagu i na organizatore ovog europskog prvenstva koji su se potrudili da zaista organiziraju na najvišem nivou ovu manifestaciju. Nadam se da će snage MUP-a Srbije što prije otkriti sve počinitelje i da će nastavak europskog prvenstva proći u sportskom duhu, a vjerujem da i navijači Srbije i svi mi u Hrvatskoj sa velikim iščekivanjem čekamo završetak ovog prvenstva i svi želimo da u finalu budu Srbija i Hrvatska. Nadam se da će to finale biti promocija rukometa i da ćemo se mi iz Hrvatske veseliti osvajanju europskog prvenstva.
Predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović osudio je napad na državljane Hrvatske. Novi Sad je od uvek bio dobar domaćin, ali i dom svima. Zato događaj utorak kada je grupa huligana i vandala i zasede i tokom noći napala navijače Hrvatske koji su u Novom Sadu bodrili svoju reprezentaciju, predstavlja najgori i najsramniji čin, saopštio je Jovanović. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina protestovala je, međutim, što policija nije obezbedila sigurnost hrvatskim navijačima, nego ih je, citat, prepustila u ruke huligana i kriminalaca, kraj citata. Oglasilo se i Hrvatsko nacionalno veće iz Subotice, koje traži hitno procesuiranje napadača. Darko Sarić-Lukendić, predsjednik izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog veća, kaže da su sa velikom zabrinutošću primili ovu vest.
U pitanju je očigledno organizirano brutalno nasilje spram građana Republike Hrvatske koje se desilo u Novom Sadu nakon utakmice. Zahtijevamo od državnih tijela brzo reagiranje, otkrivanje i procesuiranje počinitelja ovoga zločina. Ja bih to nazvao zločinom. Također ukazujemo da ovaj napad na hrvatske navijače nije, da kažemo, pojedinačan slučaj, već je posljedica s jedne strane konstantnog antihrvatskog raspoloženja spram Hrvata u Srbiji, o čemu postoje brojni pokazatelji, a sa druge strane narastajućeg desnog ekstremizma, čemu smo svjedoci u posljednjih gotovo godinu dana.
Kako su mesto u polufinalu osigurale Hrvatska i Srbija, može se desiti da se upravo ove dve reprezentacije bore za ulazak u finale. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome kako to izgleda kad se kao građanin požalite profesionalnom udruženju na pisanje njegova novinara.
Neka vam ne pada na pamet žaliti se strukovnoj udruzi odvjetnika ili liječnika ako mislite da vas je njihov član loše liječio ili branio. Ako sud časti te udruge kaže da nije povrijeđen kodeks te struke, taj će vas liječnik ili odvjetnik ipak tužiti za klevetu. Eto, to je perspektiva koja se otvara nakon što je Zagrebački općinski sud proglasio krivim Ivu Šperandu po tužbi novinara Željka Žutelije za klevetu. Kada je poduzetnik Tomo Horvatinčić uz veliku pomoć korumpiranog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića počeo graditi shopping centar u centru Zagreba i uzurpirati javni prostor, krenuli su višemjesečni prosvjedi. Tadašnji urednik gradske rubrike Jutarnjeg lista Željko Žutelija nazvao u jednom tekstu prosvjednike zelenbačima, besposličarima i talibanima, u isto se vrijeme slikajući na Horvatinčićevim domjencima. Šperanda se potužio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Zdenku Duki, koji mu je preporučio da se obrati Novinarskom sudu časti. Sud časti je kazao da novinarski kodeks časti nije povrijeđen, na što je Žutelija tužio Šperandu za klevetu jer ga je ovaj nazvao korumpiranim i dobio postupak.
Ako ste za ovu priču zainteresovani, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Nema osnova za krivičnu odgovornost načelnika Generalštaba Vojske Srbije Dikovića, saopštilo tužilaštvo Srbije. Policija Bosne i Hercegovine uhapsila lidera vehabista Imamovića, zatvorske kazne za ratni zločin u Morinju. Mira Marković legalno Rusiji, izjavio ambasador Konuzin. Evropi nedostaje politička struktura neophodna za suočavanje sa ekonomskom krizom, izjavila Angela Merkel otvarajući Svjetski ekonomski forum u Davosu. U Rusiji nema diktature, poručio Putin.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić.